Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze emitovaćemo roman francuskog pisca Erika Vijara Dnevni red, za koji je ovaj autor dobio Goncourovu nagradu. Kancelariju obliva svetlost lampi. Hitler krupnim koracima hoda po prostoriji. Austrijski kancelar ponovo se osjeća neprijatno. Seda Hitler istog časa navaljuje na njega, saopštavajući mu kako pristaje na posljednji pokušaj pomirenja. Ovo je plan, kaže, i pregovaranja nema. Neću pomeriti ni zarez. Ili ćete potpisati, ili više neće biti razloga da se naši razgovori nastave. Ja ću odluku doneti u toku noći. Führer deluje najozbiljnije i najzlokobnije što može. Sad je za kancelara Šušniga došao trenutak poniženja ili blagoslova. Hoće li podleći bezveznoj smicalici prihvatiti ultimatum? Telo je oruđe užitka. Telo Adolfa Hitlera drma se kao ludo. Krut je kao robot i zarazan kao ispljuvak. Njegovo telo je bez sumnje prodiralo u snove i svesti. Činilo se da se zatiče u senkama vremena, na zidovima zatvora, pa kako puzi pod krevetima s gurtnama, zatiče se svuda gde su ljudi urezali obrise što ih progone. A možda u času kada Hitler baca Šušnigu u lice svoj ultimatum, u času kada sudbina sveta preko hirovitih koordinata prostora i vremena dospeva na tren, samo na tren, u ruke Kurta von Šušniga. Možda na nekoliko stotina kilometara odatle u azilu u Balegulu i su te prstima crta po papirnom stolnjaku neki od svojih mračnih plesova. Grozne i strašne marionete komešaju se na obzorju sveta gde se kotrlja crno sunce. Trče i beže na sve strane, izbijaju iz izmaglice, kosturi, aveti, siroti su te. Već je u azilu proveo više od 15 godina. 15 godina slikao je svoje zebnje na bednim papirićima, upotrebljavanim kovertama, ugrabljenim iz korpe. A u tom trenutku, kada je u Berghofu na kocki sudbina Evrope, njegovi mali mračni likovi što se uvijaju kao gvozdene žice izgledaju mi kao predznak. Sute je dugo boravio daleko od kuće, veoma daleko u inostranstvu, na drugom kraju sveta i vratio se u zabrinjavajuće lošem stanju. Od onda se snalazio da bi preživeo. Za vreme turističke sezone svirao je na čajankama s plesom, počeo je svuda da ga prati glas da je lud. Na lice mu se utisnula duboka seta i smestili su ga u azil u Balegu. Povremeno je bežao, dovodili su ga natrag, mršavog poput kostura, polumrtvog od hladnoće. Gore u svojoj sobi slagao je crtež za crtežom u čudovišnu hrpu skica, koje su prikazivale crna izobličena bića, velike drhtave bogalje. Njegovo sopstveno telo bilo je kost i koža, izmoreno dugim hodom kroz seoski kraj. Obrazi su mu bili prazni, šuplji. Više nije imao zube. Naposletku oko 1937. godine, pošto mu je artroza izobličila šake, pa više nije mogao da drži ni četkicu ni pero kako bi crtao, počeo je gotovo slep da slika prstima, tako što ih je naprosto umakao u tuš. Imao je skoro 70 godina. Tad je iznedrio svoja najlepša dela. Počeo je da slika čete crnih silueta, nemirnih, mahnitih, podsjećale su na mrlje od poprskane krvi, let skakavaca. U duhu Luja Sutea živeo je taj pomamni nemir, neki vid opsednutosti koja ga je užasavala. Ali ako pomislimo na ono što se dešavalo u Evropi oko njega, tokom dugih godina koje je proveo odvojen od svega u Balegu, u Juri, može nam se učiniti da taj dug potok crnih iskrivljenih bolnih tela što mlataraju rukama, te niske leševa nešto predskazuju. Reklo bi se da siroti su te, zatvoren u svom bunilu, možda i ne znajući, prstima snima na filmsku traku dugu agoniju sveta koji ga okružuje. Reklo bi se da stari su te izvodi čitav svet, utvare čitavog sveta u povorci iza jednih bednih mrtvačkih kola. Sve se pretvara u plamen i gust dim. On umače iskrivljene prste u posudicu s tušem i otkriva nam mrtvu istinu o svom vremenu. Veliki mrtvački ples. U Berghofu smo bili veoma daleko od Luja Sutea, veoma daleko od njegove čudne snebivljivosti, veoma daleko od trpezarije u Balegu. Tamo se obavljao jedan prljaviji posao. Onog časa kada je Luj Sute možda umakao iz mrcvarene prste u posudu s crnim tušem, Šušnig je upro pogled u Adolfa Hitlera. Kasnije će u svojim memoarima napisati kako je Hitler imao volšebnu moć nad ljudima i dodaće: Führer je privlačio druge snažno kao magnet, a onda ih odbacivao tako žestoko da se otvarao ponor koji ništa nije moglo ispuniti. Vidi se da Šušnig ne škrtari na ezoteričnim objašnjenjima. Ona opravdavaju njegovu slabost. Reichskanzler je nadprirodno biće, onakvo kakvo bi Goebbelsova propaganda htela da nam prikaže: nestvarno stvorenje, zastrašujuće, prožeto nadahnućem. I Šušnig je konačno poklekao. I još gore, zamucao je. Potom je izjavio kako je spreman da potpiše, ali je izustio jednu primedbu, najbojažljiviju i najneodlučniju moguću, a i najbezvoljniju. Samo da vam skrenem pažnju, dodao je sa uočljivom mešavinom pakosti i slabosti koja mu je sigurno izobličila lice: tim potpisom ništa ne dobijate. Sigurno se u tom času naslađivao Hitlerovim iznenađenjem. Sigurno se naslađivao jedinom iskricom nadmoći nad Adolfom Hitlerom koju je uspeo da ukrade od sudbine. Da, sigurno je i on uživao, samo na drugi način, možda kao puž u svojim mekim rogovima. Da, sigurno je uživao. Muk posle njegovog odgovora potrajao je čitavu večnost. Šušnig je iskusio onaj nepobediv sićušan deon je i promeškolio se u fotelji. Hitler ga je pogledao zbunjeno. Šta mu on to govori? Prema našem ustavu, tera Šušnig dalje tonom sveznalice, najviša vlast u državi, što će reći predsjednik republike, imenuje članove vlade. Davanje pomilovanja također je njegovo isključivo pravo. U tome je dakle stvar. Nije mu dosta što je poklekao pred Adolfom Hitlerom, još treba da se skloni iza nekog drugog. Evo gde mali samodržac iznenada u trenutku kada njegova moć postaje zatrovana, pristaje da je deli. Ali ono najčudnije nalazilo se u Hitlerovoj reakciji. Sad je on zamucao. Znači, vi imate pravo, kao da ne shvata baš najbolje šta se dešava. Prigovori ustavnog prava prevazilazili su njegove moći. On koji je zarad propagande držao do očuvanja privida mora da se najednom pomeo. Ustavno pravo je kao matematika, na njemu se ne može varati. Još je promucao, morate da... I Šušnig je tad bez sumnje istinski uživao u svojoj pobedi. Konačno ga je držao u šaci. Držao ga je u šaci svojim pravom, svojim studijama prava, svojom diplomom. Gotovo je, sjajni advokat drži u šaci malog bukača neznalicu. Da, ustavno pravo postoji i nije pisano za mrave i mišonje, ne, nego za kancelare, istinske državnike. Jer kad vam ustavna norma prepreči put, gospodine, jednako je moćna kao oboreno deblo ili policijska barikada. Tad je Hitler krajnje uzrujan, naglo otvorio vrata kancelarije i zaurlao u predsoblje: generale Keitel. Onda se okrenuo ka Šušnigu i dobacio mu: poslaću kasnije po vas. Šušnig je izašao i vrata su se zatvorila. Na suđenju u Nirnbergu general Keitel opisao je scenu koja je usledila. On je bio njen jedini svedok. Kad je general ušao u kancelariju, Hitler ga je jednostavno zamolio da sedne, a potom je i sam seo. Iza tajanstvenih drvenih vrata Führer je izjavio kako nema ništa posebno da mu kaže, a onda je neko vreme ostao nepomičan i nem. Više se niko nije micao. Hitler se udubio u misli, a Keitel je sedeo pored njega bez reči. Stvar je u tome što je kancelar u Keitelu video piona, običnog piona, ništa više, a tako ga je i koristio. Eto zašto se, koliko god se to činilo čudnim, u dugim minutima, koliko je savjetovanje trajalo, nije desilo ništa. Doslovno ništa. Bar je tako kazao Keitel. Za to vreme Šušnik i njegov savjetnik strahuju od najgoreg. Čak pomišljaju da će biti uhapšeni. Protiče 45 minuta. Po inerciji nastavljaju da razgovaraju s Ribbentropom i von Papenom o klauzulama sporazuma. Ali čemu to kad je Hitler izjavio kako neće promeniti ni zarez? Verovatno Šušnik na taj način samog sebe smiruje, jer situacija po svaku cenu mora delovati kao najnormalnija na svetu. Zato nastavlja da postupa kao da je na pravom zasedanju čelnika država, kao da i dalje predstavnik jedne suverene zemlje, ali zapravo samo izbegava da svoju mučnu situaciju ozvaniči i time je učini nepopravljivom. Hitler najzad ponovo traži da mu pozovu Kurta von Schuschniga. I tada, eto, tajne umeća sticanja naklonosti, gde se smenjuju vruće i hladno, gde se ton menja iz čina u čin, trnje na jednom nestaje. Prvi put u životu rešio sam da promenim odluku koju sam doneo, izgovara Adolf Hitler kao da odobrava neku ogromnu povlasticu. Možda se u tom trenutku Hitler smeška. Kad se gangsteri ili pomahnitali ludaci smeškaju, čovek im se teško odupire. Hoće što pre da se reši izvora svojih nedaća, hoće mir. Sem toga, smešak između dve epizode duhovnog mučenja sigurno posjeduje neku osobitu čar, poput razvedravanja. Samo ponavljam vam, dodaje Hitler unoseći na jednom ozbiljnost u poverljivost, ovo je zaista posljednji pokušaj. Očekujem da se sporazum sprovede u roku od 3 dana. I tad, iako ništa nije promenjeno, iako čak ni isposlovane sitne izmene neće biti uzete u obzir, iako je rok u kojem ističe ultimatum upravo bez opravdanja skraćen za 5 dana, Šušnig pristaje bez pogovora. Na izmaku snaga, kao da je izdejstvovao nekakav ustupak, prihvata sporazum pogubniji od prethodnog. Nakon što su spisi otišli u sekretarijat, razgovor se nastavio u prijatnom tonu. Kao vrhunac svega, Hitler je Šušniga nazivao gospodinom kancelarom. Naposletku su potpisali otkucane primerke i Reichskancelar je predložio Šušnigu i njegovom savjetniku da ostanu na večeri. Oni su taj poziv učtivo odbili. U ciklusu Putevi proze slušali ste 4. deo iz romana francuskog pisca Erika Vjara Dnevni red. Tekst je prevela Melita Logo Milutinović. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.